Velkommen til EU Indefra. Udsendelsesrækken, hvor vi giver dig et unikt indblik i, hvad dine folkevalgte parlamentarikere arbejder med nede i EU. 15.000 dødsfald i Europa på grund af asbest. Der er ikke noget nyt i, at asbest giver kræft. Men det er nok de færreste, der ved, at asbest også findes i fure og mange andre skjulte steder. Det er naturligvis ikke godt nyt for håndværkere. Det socialdemokratiske parlamentsmedlem Marianne Vind blæser nu til kamp for at få kortlagt alle bygninger i hele EU. Netop EU skal være spydspids i denne kamp, og det gælder ikke kun i kampen imod asbest, men alle de usunde, ja, endda livsfarlige arbejdsforhold. Men har den plan overhovedet nogen gang på jorden? Selv i Bruxelles ser man mange byggearbejdere uden hjelm, høreværn eller andet udstyr, der burde være en selvfølge. Så når ikke engang EU's hovedstad kan leve op til allerede eksisterende regler, hvordan kan nogen tro, at EU kan være spydspids, når det gælder arbejdsforhold? Hør svaret her i udsendelsen. Her kommer vi også ind på en trussel imod den såkaldte danske arbejdsmarkedsmodel. Det lyder kedeligt og abstrakt, men det vil ifølge Marianne Vind betyde, at håndværkere ser frem til at få næsten halveret deres løn. Det er allerede sket i Tyskland. Det er naturligvis slemt nok for den enkelte tømrer, men den danske stat vil dermed også gå glip af rigtig mange skatteindtægter. Penge, der kunne være brugt på plejehjem, børnehaver, hospitaler eller noget helt fjerde. Men nu giver vi ord til hende her.
Jeg hedder Marianne Vind, og jeg er medlem af Europaparlamentet. I Europaparlamentet der er jeg med i to forskellige udvalg. Jeg er med i transportudvalget, og jeg er med i beskæftigelsesudvalget. I sommer oprettede parlamentet nogle ekstra små etårige udvalg, og der kom jeg med i det særlige kræftudvalg, hvor vi skal arbejde på, hvordan kan vi forebygge, så ikke flere får kræft i fremtiden. Min vinkel på alle tre udvalg, det er vores arbejdsmarked, det hele vores arbejdsliv. Og der er jo både arbejdsliv og arbejdsmarked i transportsektoren, og der er desværre mange, der får kræft af det arbejde, de har. Så for mig er det den røde tråd igennem mine tre udvalg.
Hvis vi lige tager den sidste del af det, så du ser altså en lighed midt imellem arbejdsforhold og udvikling af kræft blandt andet. Jeg går også ud fra, at der er andre sygdomme forbundet med det.
Ja, det er der. Det er faktisk ret tragisk. Hvis vi bare kigger på sådan en ting som asbest, så er asbest skyld i 15.000 dødsfald om året bare i Europa. Det er katastrofalt mange. Og vi ved jo, der er ikke noget nyt i, at asbest giver asbestose, og at det kan man få kræft. Så det med, at vi får forebygget, får undersøgt husene for, hvor er der asbest henne? Altså, jeg er vokset op med en tro på, at asbest det er kun noget, der er i tagplader, men det er det slet ikke. Det er i den fuge, der er brugt på badeværelse, det er i væggen, det er isolering i rundt om vandrørene nede i kælderen. Asbest er der rigtig mange steder, men man ved jo ikke, det er der, som gør det selv, hvis man selv renoverer sit hus, eller man får håndværkere ind udefra, der skal lige fikse et eller andet i kælderen. De ved det ikke, når de går i gang med arbejdet. Så det med at få kortlagt, hvor er det henne, det vil i hvert fald være med til at hindre en masse dødsfald. Men der er også mange andre ting, vi ved, der giver kræft. Partikelforurening, om det er træstøv, man indånder, eller det er dieselpartikler, fordi man står ved siden af et arbejder ved lokomotiver, eller i lufthavnen, eller ved godstransport. Der er mange årsager til kræft, og det er jo ikke en måde at ende sit arbejdsliv på med en kræftdiagnose, fordi man har passet sit arbejde. Det er jo fuldstændig urimeligt.
Det er nok meget svært at være uenig i, men hvordan vil EU sådan helt konkret, altså en ting er at kortlægge det her, jeg går selv at blive helt nervøs for mit eget badeværelse lige nu, kan jeg høre, men hvordan vil EU egentlig kortlægge alt det her, og hvad vil det så gøre ved det? Altså det er jo fint nok, man finder ud af, at fugerne er asbest, men hvad er så det næste skridt?
Jamen, min store drøm, det er, at vi får vedtaget, at i alle lande, der skal man have kortlagt alle hus. Altså vi har jo, i Danmark har vi jo et BBR-system, så når man er husejer, jeg har et lille rækkehus, så får jeg jo en gang om året en henvendelse fra kommunen om, hvilken isolering der er i mit hus og alt muligt andet. Der mangler vi at få kortlagt, hvad kunne gøre det i forbindelse med tilstandsrapporter, når der bliver solgt et hus, at man i den forbindelse lige får opdateret, hvad er der af asbest i det her hus, sådan så det bliver registreret et centralt sted, og det skal man have gjort i hver enkelt land. Så håndværkere, inden de tager ud til hr. Jensen og fru Jensen på den givne adresse, så kan de lige gå ind og tjekke i registret, er der målt asbest i det her hus? Skal vi have den store rumdragt på, eller er det ikke nødvendigt i det her hus? Og det handler om alle renoveringer og byggerier fra før 1980, hvor der er en risiko for, at der er asbest i det.
En ting er jo så, at man kan slå op om at så sige, hvor asbesten er. Jeg tænker jo, du har jo din gang i Europaparlamentet for ikke så mange år siden, der lukkede man den her rundbygning foran der, hvor du sidder normalt, på grund af asbest. Og ikke så langt derfra, hvor du nu arbejder, der byggede man jo så ved Residence Ballers den nye råd, og her så jeg mange uden hjelm, og jeg så også mange uden høreværn. Så hvad vil I egentlig gøre for at sikre, at folk så også har adgang til de værnemidler og øvrigt også bruge dem?
Det er jo, du tager virkelig fat i noget vigtigt her, fordi der er jo ingen tvivl om, at EU faktisk har en forholdsvis stram arbejdsmiljølovgivning. Den kunne godt blive endnu strammere. Jeg har en hel række steder, hvor jeg godt kunne tænke mig, at vi gjorde endnu mere. Men det, der mangler, det er, at vi presser på, så hver enkelt land får opgraderet deres arbejdstilsyn, hvad det nu hedder, de forskellige lande. Fordi det er jo ikke EU, der skal ud og tjekke på byggepladserne, eller tjekke i lastbilerne, eller tjekke på kontorgangene, om man får stress. Det er arbejdstilsynet i det enkelte land, der skal ud og tjekke og have kontrollen. Det er simpelthen systemet i EU. Det er altid nationalstaten, der står for kontrol. Jeg ved jo, at der er lande i EU, hvor det arbejdstilsyn, de har, de har rigeligt at lave med kun at tage ud og kigge på de steder, hvor der skete en dødsulykke på arbejdet. Og det er heldigvis sjældent, at vi har dødsulykker i Danmark på arbejdspladsen. Det sker. Men vi har da et arbejdstilsyn i Danmark, der kommer ud på virksomhederne og kigger på alt muligt andet. Det kunne sagtens blive meget, meget bedre, fordi der er masser af ting at kontrollere. Men hvis jeg sammenligner med nogle af de andre lande i EU, så er det klart et sted, jeg godt kunne tænke mig, at vi kunne skubbe på. Det ligger desværre hos nationalstaterne selv at sætte niveauet i dag. Men det kunne være interessant, at vi fra EU's side fik sat et højere niveau for, hvor mange virksomheder skal besøges om året osv.
Marianne, nu nævner du selv ordet desværre hos nationalstaterne. Jeg tænker jo, når ikke engang EU's hovedstad Bruxelles kan overholde, hvad jeg vil opfatte som ganske almindelige arbejdsvilkår, hvordan vil fremtiden se ud, hvis de enkelte lande selv skal vælge? Er det ikke noget, der faktisk burde ligge centralt hos EU? Burde EU ikke oprette en central kontrolmyndighed, så det ikke var for eksempel i Rumænien, hvor man ved, at der er meget bestikkelse for slagtal om Ungarn osv., så man faktisk kunne beskytte sin egen borger?
Der kommer faktisk en form for den slags myndighed, men det bliver en myndighed, som skal sikre, at dem, der arbejder i et andet land, end hvor de bor. Der er for eksempel mange fra Østeuropa, som arbejder i Vesteuropa. Vi har mange svenskere, der arbejder i Danmark, og danskere, der arbejder i Sverige. Alle dem, der arbejder i et andet land, end hvor de bor, der kommer der en europæisk kontrolmyndighed, der kan hjælpe og sikre, at de får de vilkår, altså får opfyldt deres rettigheder. Men den kommer ikke til at gælde ud over den gruppe, som det ser ud lige nu. Til gengæld, hvis vi, altså et andet sted, hvor der kommer noget mere kontrol på, det er på landevejene. Lastbilchauffører, buschauffører, dem der kører varevogne. Med den vejpakke, vi fik vedtaget i sommer, der har jeg også indlagt kontrol. Fordi alle lastbiler, varevogne og busser skal i løbet af de næste år have en smart takograf, hedder den. Det er simpelthen en udvidet GPS, kan vi sige, der både fortæller noget om, bliver kører hviletiderne overholdt i det her køretøj, kommer det her køretøj hjem til virksomhedens adresse mindst hver 8. uge, som det skal, at hvornår kører det over grænsen, det er jo GPS'en i det, der kan sige det, hvor mange steder gør den her køretøj holdt og læser af og læser på. Alle de her opløsninger, som den samler op, fordi den har følere på en masse ting i lastbilen eller varevognen eller bussen, alle de opløsninger bliver sendt til et europæisk kontor, som samler alle de her. Så når en dansk betjent stopper en lastbil eller en bus, kan de direkte kontakte det her kontor og få alle oplysninger på den her chauffør og på det her køretøj. Og simpelthen øjeblikkeligt tjekke, om alting det er overholdt. Og det kommer til at gøre en kæmpe stor forskel, at man har den her centrale registrering af alle køretøjerne i Europa.
Hvornår kommer den så?
Jamen, den bliver implementeret løbende hele vejpakken. Altså, senest i 2024 har vi implementeret altså den her nye smarte takograf. Den kommer selvfølgelig først i alle nyproducerede lastbiler, busser og varevogne. Og til sidst, der er det allersidste, det er varevognene, som allerede kører på gaden i dag, som skal have den installeret. Fordi det kræver lidt mere, at de skal omkring et værksted, og det er dyrere for dem. Det er noget andet, hvis det bliver installeret fra fabrikken af, så er det altid billigere at få det ind. Så alle nye producenter, eller alle nye lastbiler, busser og varevogne, de skal om 2 år have den allerede fra fabrikken af. Ja.
Marianne, nu er du på vej ind i fremtiden, så hvis du sådan kigger ud i fremtiden, altså lad os så sige næste år, eller det år, vi er på vej ind i nu, rettere sagt, 2021, hvad ser du forud for dig i første omgang? Altså hvad er det, du vil tage fat i, og hvad er det, du håber at opnå i løbet af året?
Jamen nu har vi jo allerede snakket en del om arbejdsmiljø. I det næste halve år skal vi faktisk kigge på Europas arbejdsmiljøstrategi. Der var en tidligere arbejdsstrategi, der gik frem til 2021, og nu skal vi lave den næste, der kommer til at gå frem til 2027. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi fik hævet niveauet for arbejdsmiljø i hele Europa. Fordi på en måde kan vi også sige, at arbejdsmiljø kan blive en konkurrenceparameter. Så hvis man har et land, hvor man meget mere overholder arbejdsmiljølovgivningen, så kan det nogle gange være en udgift for virksomhederne, og derfor sætte dem i en svær konkurrencesituation over for virksomheder i lande, hvor man ikke overholder det. Så jeg håber virkelig på, at vi kan få hævet hele EU. Og det er jo til fordel for lønmodtagerne, der får et bedre arbejdsmiljø, og det skulle gerne være til fordel for danske virksomheder konkurrencemæssigt. Så den glæder jeg mig rigtig meget til at arbejde med. Og så er der også en ting, som jeg egentlig ikke glæder mig til at arbejde med, og jeg... den succes, jeg håber på, det er, at det ikke bliver vedtaget. Så det er jo sådan lidt bagvendt, kan man sige. Det er den her europæiske mindsteløn, som vi taler så meget om lige i øjeblikket. Om EU skal have et niveau for en bundgrænse for en løn, som gælder i hele EU. Og der er talt om forskellige modeller af den. Det bliver ikke sådan, at det hedder 15 euro i timen i alle EU-lande, fordi der er kæmpe stor forskel på leveomkostninger i de forskellige lande. Der er forskel på, hvor meget vi betaler i skat og den slags. Men der er tale om det skal være det, der hedder en 60% af medianindkomsten eller 50% af gennemsnitslønnen i det enkelte land. Og i Danmark, der har vi jo en model, hvor vores fagforeninger og arbejdsgiverne, de har sammen forhandlet nogle overenskomster i over 120 år. Og det har jo været sådan en slags overskudsdeling fra virksomhederne. I de gode år, der har der været mere til lønposen, og i de dårlige år, der er der blevet holdt igen, fordi når det er krisetider, så ved vi alle sammen, at vi skal spare. Den model har jo skabt en velstand i Norden, som jo slet ikke findes lige i andre dele af verden. Vi har jo også meget lighed. Der er ikke så langt mellem rig og fattig, og det er jo på grund af den her overskudsdeling, der har sikret den del i Norden. Og den er jeg alvorligt bange for, hvis vi får europæisk indblanding, politisk indblanding. Nu er jeg selv politiker, så jeg burde jo synes, at det var interessant at få indflydelse på tingene. Men jeg tror bare, når jeg kigger på de 21 lande i EU, der allerede har en mindsteløn, der er vedtaget i deres lokale parlament, deres folketing, så kan jeg jo se på dem, at der er jo ikke nogen af de lande, der oplever større velstand i befolkningen. Der er ikke flere, der får en overenskomst. Tværtimod kan man se, at flere og flere bliver fattige, og vi kan se i Tyskland, at staten begynder at mangle skatteindtægter, fordi lønningerne er så lave. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der tænker, sådan et bund under løn, det burde da være en fordel, for så er der ikke nogen, der kan blive lønnet lavere end det. Problemet er bare, at det vi har set i andre lande, det er, at det bliver ikke en bund, det bliver simpelthen lønnen, man får.
Jamen,
jeg har regnet på det i Danmark, hvad det vil svare til. Det vil svare til ca. 18.000 kroner om måneden. Og det kan jeg da godt se for mange ting, men det er da en fin nok løn til de lavest lønnede i Danmark. Vi skal bare sammenligne med f.eks. Tyskland, hvor det ikke bare er de nye unge på arbejdsmarkedet, der slet ikke ved noget om noget og ikke har nogen uddannelse endnu. Nej, i Tyskland er det også faglærte håndværkere, der går til 18.000 kroner om måneden, så, eller til den tyske mindsteløn, hvad der vil svare til 18.000 i Danmark. Hvis vi i Danmark kom til at opleve det, så ville det jo være både mor og far i familien, der fremover, også selvom at de var langt op i 30'erne og 40'erne og havde mange års aktivitet og var hammerdygtige på deres område, så ville de også ende på den her lave mindsteløn. Og så vil vi også komme til at mangle skatteindtægter i Danmark, og det vil gå ud over vores velfærd. Og hvis man ikke tjener nogen penge, så kan man heller ikke bruge nogen penge. Altså det betyder, at der jo ikke bliver købt ret mange julegaver, de bliver ikke i samme prisgruppe. Altså hele vores vækst vil gå i stå, det er det, vi kan se i andre lande. Så på alle måder støtter jeg op om fagbevægelsen og arbejdsgiverforeningerne i Danmark, som synes, det her er en rigtig dårlig idé.
Nu kan jeg så tilføje, at i Tyskland var det yderligere et problem, at når man satte den her minimumsløn, som du rigtig nok nævnte i danske forhold er lav, så frygter man jo i Tyskland, at den så er så høj, at man faktisk løsansætter folk i stedet for. Ja. Altså de her, ligesom man kender det herhjemme, der har vi jo cykelkurere, som jo i virkeligheden regnes som selvstændige, hver især, og dermed ikke har nogen mindsteløn. Hvordan vil du så dæmme op for det? Fordi det må det jo være en konsekvens af både det ene og det andet arbejdsmarkedsmodel.
Jamen det er også for det er lige præcis de argumenter, jeg bruger i parlamentet. Det er, at vi løser ikke det store fattigdomsproblem, fordi det bliver bare flyttet. Det er fuldstændig rigtigt, at hvis det bliver vedtaget, at vi skal have det her niveau i EU, så vil de tyske lavtlønnede stige med cirka 20% i løn. Og det tvivler jeg på, at der er ret mange, der vil opleve. Jeg tror, hovedparten af dem vil blive, altså nu gætter vi jo, der er ikke nogen af os, der kan spå om fremtiden, det er det, der gør det så svært. Kunne vi bare slå op i en bog og finde svarene, så var det meget nemmere. Men min frygt, den er, at mange vil opleve, at de bliver fyret om fredagen, og får at vide, hvis du kommer med dit eget CVR-nummer, og er dit eget firma på mandag, så bliver du hyret ind her. Så firmaerne kommer til at bestå af rigtig mange små firmaer. Vi ser det også i Danmark. Vi kan godt have en byggeplads i Danmark, hvor der er en hel stribe tømrere, som er hver sit selvstændige firma. Det er ikke nogen ny opfindelse. Man har kaldt det arm- og benfirmaer i generationer. Det med et enmandsfirma, der ikke har nogen svende, der ikke har nogen lærlinge, det er bare det her enmandsfirma. Og da jeg var ung, jamen, der kendte jeg da også flere, der blev selvstændige håndværkere, fordi de gad ikke have en mester, eller de ville gerne have fri om fredagen, eller de ville kun sætte køkkenet op, eller hvad det kunne være. I dag er det ikke af lyst, men af tvang, fordi det er vejen til at få job for flere og flere. Vi ser det på os, altså store virksomheder, hvor i produktionen er der lige pludselig en stribe selvstændige. Vi ser det i Ryanair, et eksempel på det, luftfartsselskab Ryanair, hvor stewardesserne og piloterne, de er hver sit selvstændige firma, der betaler penge for, altså de lejer deres uniform, og de betaler selv det kursus, de skal have for at kunne arbejde i det her fly. De betaler selv for deres overnatninger, når de strander i en by natten over ind til næste fly, hvor de skal på arbejde igen. Og de får de der, som selvstændige, cirka 10.000 kroner om måneden, og skal selv betale alle de udgifter. En ting, vi ikke tænker så meget på i Danmark, som nede i Europa, har kæmpestor betydning. Vi har jo gratis lægehjælp, men det er jo en sjældenhed set med EU-briller. I mange andre lande, der koster det mange penge. Så hvis man er selvstændig, så skal man jo selv betale den del, og man skal selv betale ind til sin pension, man skal selv betale ind til sin ferie, til sin barsel, til sin uddannelse, til alting. Og det er der jo ikke indregnet, når man ser de vanvittige lave priser, man kan tage som falsk selvstændig. Og det er jo det, man skal huske, at hvis man er selvstændig, skal man jo heller ikke have mindsteløn, selvom der er en mindsteløn i et land.
Her til allersidst, Marianne, men jeg tænker på, når du så ser på EU som institution, hvad er så det vigtigste i næste år, eller i 2021? Hvad er den vigtigste opgave i dine øjne, at EU skal løse i 2021, eller også fremover?
Ja, jeg tror, at den, der overordnet ligger, og jeg kan se, at den er i alle udvalg, det er klimastrategien. Vi har en bunden opgave. Vi skal have fundet nogle klimaløsninger. Jeg arbejder med det i den grønne transportsektor, fordi vi kan rykke rigtig, rigtig meget. Vi skal have el-lastbiler, vi skal have mere over på togene, vi skal have lavet grønnere skibe. Mærsk er i fuld gang med, hvordan de kan omlægge brændstof fra det tunge diesel til klimavenlige brændstoffer. Der er masser, der kan gøre på transportområdet. Og går vi ind og kigger på beskæftigelsesområdet, jamen så er der virkelig mange job i at udvikle grønne produkter og begynde at bruge dem. Altså bare sådan en simpel ting, som vi i Danmark har en termostat på alle radiatorer. Altså det er jo fuldstændig naturligt for os at gå hen og skrue op og ned på den. Altså nu kommer jeg jo temmelig meget i Bruxelles, og det er ikke almindeligt at have en termostat der. Der åbner man vinduet, hvis der er for varmt, og der er for koldt, så lukker man vinduet. Prøv at tænke på, at der bliver fyret for gråspurvene. Det er jo helt vildt. Og hvis vi begynder at tale om termoruder og isolering, der ligger så mange job i at få forsikret husene, så de bliver klimavenlige. Det bliver en kæmpestor opgave at gøre det i hele EU.
Du har her hørt EU-parlamentariker Marianne Vind fra Socialdemokratiet fortælle om, at de danske lønforhold er truet. At EU forsøger at dæmme op for tusindvis af kræfttilfælde på grund af asbest, og hvordan arbejdsforholdet i det hele taget skal forbedres i hele EU. Journalisten, der interviewede, er Nederjan Simmen fra Freelance Danmark. Det er Radio Mælkebøtten, der har produceret udsendelsen her, mens det er Europanævnet, der har støttet produktionen med en lille pose penge. Du kan genhøre udsendelsen her eller andre med EU som omdrejningspunktet på internetadressen radiomb.dk/EU. Det var altså radiomb.dk/EU. På samme hjemmeside kan du i øvrigt også finde mange andre journalistiske podcast, der ikke har noget med EU at gøre. Alt fra historier om kampen for regnskovene til hvordan vikingeskibe var en kæmpe teknologisk landvinding, der fik enorm betydning for ikke mindst Danmark. Mit navn er Kim Mathar Bundgaard, og jeg siger tak for denne gang. Og på genhør næste gang, når vi er klar med en udsendelse i udsendelsesrækken EU indefra.